kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jal kabira kuno Asyama arkafune aggefatota fi dawwatota sagale amerika bakka jirtanitti baga nagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da television ran akkasumas tora media hawasa tin magala washington dc ra kan sini da barku kopi guya arraro bi sada sada dami tor barakuna di kumala mafi didami afur akala ko sa ethiopia ti musada sa kula sadde barakuma la mafi tor baka bate dia te jira galgala kana kan sinke summe sun bafka du morada ti kopi kenya galgala kana ke satti barsi sonni nanno kibba ethiopia kesatti hidamani turani hi kamusani hanga onni addabili summa ummata tigrayi presidenti nanni chayero amma angorra jiranu presidenti durani jedani wa musani kantiba magala kuta puntland lamnile ethiopia biyasani kesajiru nanar yadajechani adachu isani akasumas kopitorbani demokrasi dabalate gabasale dimota addadaratti yefatarga kamna amma tumu saganta kenya takan wajinu tortani sinapera amma garawdu tidarbina kunoch
Godina kore kesa durata walda barsi sota kata an obbotas faye chabach o torbandar bejechun sadasa kul atokko baraku malamaf kul atorba bufata polisi ana sana kesa thit amane kanturan barsi ifton nija thamija marsalaman gatli samusani VOF bilbilan beksisani ru. Barsistoonni hidhaman jedhaman middaan isaanii eeyyama isaaniitiin ala waan irraa citeef hookkara hojii dhaabinsaa geggeessuu isaaniitiin hidhaman kan jedhan obbo Tasfaayeen reebamuu isaaniif keessuma barsiistoonni jaa miidhaa hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatan. Godina koree aanaa sarmalleetti ajajaa poolisii kata'an ajajaa kumaa as cannaaqii cabbixe barsiistoonni kan hidhamaniif hookkara waan kakaasaniifi jedhan. Barsiiftonni martinuu amma gadhiisamuu isaanii tuqanii poolisiidhaan reebamanii wal'aansa fayyaa dhorkaman ka jedhu garuu haalaniiru. Itti gaafatamaan bulchiinsa barnoota godinichaa obbo Sarraban barsiisaan reebame hin jiru kan hidhamanis gadhiisamanii barnoonni adda citee ture mala itti jalqabamuuf inni darbes bakka bu'uu danda'u akkasumas mindaa isaanii laajisee mariin geggeessamaa akka jiru dubbataniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii naannoo Tigraay amma pirezidaantii duraaniiti jechuudhaan gareen gumii geggeessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay ibsee jira. Oduu kanas tujuree tarkaa qaba kunooti.
Gumii falmisiisaa abuutiif ittaanaa dura taa'a ta'uun kan filataman obbo Amaanuel Asaffaa roobi har'aa sadaasa 18 bara 2017 sabaayimaaf ibsa kennaniin gumii sana booda aanaaleef magaalaalee keessatti paartiin isaanii fooyyeffama bulchiisotaa taasisuu isaa dubbatan manni maree aanaaleef magaalaalee sagalee irra jireessa kan abuutiin qabamanii waan jiraniif akkuma kanaan hojii hoogganoota wayyaa'oo ta'anii geggeessineerraa jedhan. Bulchiinsa yeroo keessaa kanneen jiran pirezidaantii naannichaa dabalatee bakka bu'umsa hoogganootaa 13 abuut duraan haqeera ka jedhan obbo Amaanuel obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii duraanii jechuun waamaniiru. Obbo Geetaachoon kan duraanii erga jedhamanii amma naannoo sana eenyutu hoogana jechuun gaaffii dhiyaateef obbo Amaanuel innaa deebisan bakka bu'ummaan pirezidaantii innaa ka'u bakka pirezidaantichi hin jiraannetti eenyu akka hojjetu beekamaadha. Kanaaf qaawwaan aangoo hin uumamuu jedhan. Abuut kan bakka buuse namoonni murtaa'an bakka bu'umsa sana kaasaniiru. Kanaafi kanan pirezidaantii duraanii jecha jedhu gargaarameef jedhan. Mul'inatti garuu akka ilaalcha isaaniitti naannoo sana eenyu geggeessaa akka jiru hin dubbanne. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan bakka bu'u ilaalchise Abuut mootummaa federaalaa waliin dubbataa jira ka jedhan obbo Amaanuel bayii isaanii beeksifna jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsichaa Geetaachoo Raddaa dhiyeenya ibsa kennaniin Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan hoogganamu gareen Abuut bulchiinsi yeroo kan naannoo sanaa hojii isaa akka hin hojjenne danquu dabalate manneen maree aanaalee gargaaramuudhaan bulchitoota mootummaadhaan ramadaman akka aangoo irraa ka'an taasisaa jira. Kun immoo fonqolcha mootummaatii jechuun himachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Amaanuel bulchiinsi yeroo karoora itti geggeessu utuun qopheeffatin oofamaa jira jechuudhaan qeeqaniiru. Hidhattoota duraanii hiikkachiisuuf gara waaltaa haaromsaatti adeemsi galchuus sirrii akka hin taane kan ibsan obbo Amaanuel Lultoonni duraanii maallaqa isaaniif kennamu xiqqaadha. Akkasumas gara maatii isaaniitti erga deebi'anii booda dhaabbataadhaan jireenya isaanii malli itti geggeessan hin qophoofne jedhan. Obbo Geetaachoon kana laalchisee duraan ibsa kennanii marsaa duraan kanneen hidhannoo hiikkatan kanneen geggeessamaniif deebisanii dhaabsifaman loltoonni duraanii 1075 ta'uusaaniif adeemsicha ilaalchisees rakkoon tokko iyyuu hin jiru jedhanii Tigraayiif humni wareegama baase qarshiin miliyoonni iyyuu yoo kennameef hin gahu jedhan. Obbo Amaanu'eel ibsa isaanii har'aatiin bulchiinsi yeroo abuutiin hookkaraan diiguuf dargaggoota leenjisaa jira jechuunis yakkaniiru. Yakka kana laalchisee waajjira kominikeeshinii bulchiinsa yeroo bira deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Bulchiinsa yeroo qabachuuf dorgommii taasifamu laalchisee mootummaa federaalaa bira mul'inatti waan jedhame hin jiru jechuudhaan Mulgeetaa Cibaa gabaaseera.
Pirezidaantii haaraa ta'anii kan filatan Doonaald Tiraampiidha. Dhimmoota dinagdeetii fi fayyaa muudanii jiru. Namoota biroos bulchiinsa isaanii duraa wajjin hojjechaa turan muudaniiru. Gabaasa kanas Tuujubee Horaatu harkaa qaba.
Pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Doonaald Tiraamp bulchiinsa isaaniif muuduu kan barbaadan bakka bu'aa dhimma daldalaa Yuunaayitid Isteetsi akka ta'aniif kafilatan abukaatoo dhimma dinagdee sadarkaa addunyaa Jeemisan Giriir dabalatee gorsitoota dhimma dinagdee beeksisan. Giriir bulchiinsa Tiraamp duraanii keessatti bakka bu'aa dhimma dinagdeef hojii raawwachiisaa olaanaa ta'anii kan hojjetan yoo ta'u Tiraamp kibxata kaleessaa akka jedhanitti Giriir Chaayinaarra taarifa kaa'uu akkasumas Kaanaadaa fi Meeksikoo waliin waliigaltee daldalaa haaraa uumuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Tiraamp Keevin Haaseet mana maree dinagdee biyyoolessaa kan Waayit Haawus akka hoogananiif filannoo isaaniiti. Haaseet bulchiinsa Tiraamp duraanii keessatti mana maree gorsitoota dinagdee hoogganaa turan. Haaseet itti gaafatama isaanii haaraatiin bara 2017 keessa kan hojiirra oolan tuuta hir'isuu dilaalaa haaromsuuf fooyyessuu akkasumas maatiiwwan Ameerikaa innaa bulchiinsa Baayiden kan isaan mudate qaala'insa jireenyaarraa akka dandamatan gargaaruuf gahee olaanaa qabaatu jedhan. Tiraamp kibxata darbe ogeessa qajeelfama caasaa dinagdee kadamee fayyaa Dr. Jay Bhattacharya kan Institiyuutii Fayyaa Biyyoolessaa akka hoogganan filatan dabalate kaadhimamtoota dhimma fayyaan wal qabate hedduu muudanii jiran. Bhattacharyaan uggura sochiif talaalliin COVID-19 dirqii ta'uusaa akkaan nama qeeqaa turan. Tiraamp akka jedhanitti Bhattacharyaan Robert F. Kennedy Jr. kan ministirii fayyaaf tajaajila hawaasaa akka hoogananiif muudaman waliin hojjetu qorannaa fayyummaa biyyattii hoogganu akkasumas argamaawwan barbaachisoo fayyummaa fooyyessuuf lubbuu baraaran ilaalchisee kallattii kaa'uu jedhan. Jeef RFK Jr. waliin ta'uudhaan rakkoo dhukkubaaf dhibee hamaa dabalate rakkoo fayyummaa Ameerikaa mudateef ittiin ka'umsa isaa akkasumas furmaata isaa qorachuudhaan Institiyuutiin Fayyummaa Biyyoolessaa NIH gara waaltaa qorannaa fayyaa ajaa'ibaatti jijjiiru jedhan Tiraamp. Kaadhimamaa biraa kibxata darbe beeksisaniin Tiraamp aangawa ministira fayyaaf tajaajila hawaasaa yookaan HHS jedhama. Duraanii Jim O'Neill itti aanaa ministira dhaabbatichaa ta'uun akka tajaajilaniif filataniiru. Akkasumas investora dhuunfaa John Feelan ministira humna galaanaa ta'uun akka tajaajilaniif kaadhimuu isaanii beeksisaniiru.
Pirezidaantiin biyya Tarkii Tayyib Erdoğan biyyi isaanii waliigaltee lola dhaabsisuu Gaazaa keessatti taasifamu gargaaruudhaaf akka qophii ta'anii ibsaniiru. Oduu kanas qabna dabalataan.
Pirezidaantiin Turkii Tayyib Erdoğan roobii har'aa ibsa kennaniin Turkiin lola dhaabinsa waarinsa qabu Gaazaa keessatti mala itti tolfamuu danda'u kan gargaartu ta'uu ibsuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanan keessatti hojiirra oolitti gammaduu isaanii ibsaniiru. Haleellaa Israa'el Gaazaaf Libaanan irratti raawwatte cimsitee kan qeeqxe Turkiin kanaan dura garee hidhattoota Faalisxiin Hamaas waliin Gaazaa keessatti araarri akka bu'u gochuu irratti mari'achuusee ibsuudhaan marii kana akkamitti akka itti fufu yaada garee kanaaf kenniteetti. Pirezidaanti Joe Baayiden kibxata kaleessaa akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa keessatti lola dhaabinsa akka tolfamu irra deebi'uudhaan Turkii, Masriif, Qaataar akkasumas Israa'eliif kanneen biroo waliin dhiibbaa gochuu itti fuftii jedhan. Yaada Baayiden kennan ilaalchisee aangawoonni Turkii Rooyitarsiif ibsa kennaniin lola dhaabinsi Libaanan keessaa akka Gaazaa keessaa ituu hin tolfamin sabatiinsa naannoo fiduu hin danda'u jedhanii Ankaraan waliigaltee Gaazaa keessaa akkuma isa kanaan duraa gargaarti ammas gargaaruuf qophiidha jedhan.
Aye, odun kenya kanumar rawata tujube urati kan odun kenya nottime amma garaga basale kenya berati darbina filanno iyenya kana kuta Somali biya kuta Puntland keessatti taasifame waa'ee immigireeshinii irratti dhimma immigireeshinii irratti weertuu godhatee ture. Dhimma kana keessumaa kantiibaan amma aangoorra jiranu magaalaa sana keessatti lammiileen Itoophiyaa biyya sana keessa jiranu yookaan immoo lammiilee Itoophiyaa biyya sana keessa jiraachaa turan walitti qabanii akka baasanii dhaadataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Haaruun Maaruu fi qopheesse Jaalannee Gammadaa akka taanutti nutti himti.
Kantiibaan magaalaa guddoo Somaaliyaa kutaa Puntland kan amma aangoorra jiran Geedii Ahmed Turre godaantota Itoophiyaa seeraan ala gaarawwee keessa jiraatan akka ari'an irra deebi'anii dhaadataniiru. Duula filannoo gaggeessan irratti godaantonni Itoophiyaa magaalaa guddoo naannoo Puntland kan nagaa qabdu gaarawwee akka gadhiisan dhaamaniiru.
Yeroo dheeraaf isaan simachuudhaaf yaalii gochaa turre. Amma garuu yeroon isaa ga'eera. Lammiileen Itoophiyaa magaalaa guddoo keessatti eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta'e hin qabne biyya kan akka gadhiisan barbaanna. Kanneen magaalaa keessaan baane akka baafaman beekuu qabu.
Geediin sadaasa sagal irra deebiin bakka sanatti filataman sadaasa 21 erga fakkatanii booda Geediin ejjennoon isaanii lallaafaa magaalattiin namoota dabalataa akka barbaaddullee agarsiisan. Lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala gaarawwee keessa jiraatan baasuun seera qabeessummaa gaafataa jedhaniiru.
Lammiilee Itoophiyaa baasuuf warra eeyyama seeraa hin qabne gara biyya isaaniitti deebisuun barbaachisaa ta'us seera qabeessummaa barbaada. Akkasumas magaalaan kun fayyadamtoota waa bitachuu danda'an kanneen as jiraachuu danda'an akka argattu barbaanna jechuun fedha. Hundi keenya suuqii yoo banne eenyutu nurraa waa bitachuuf deema? Imaltoota guyyaatti qaruuraa bishaanii 50 bitachuu danda'an nu barbaachisa. Uummanni magaalaa guddittii lammiilee nagaa akka Somaalee bakka jiran hundatti akka simatan nan dhaama.
Lammiileen Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman gaarawwee keessa kan jiraatan yoo ta'u hedduun isaanii hojii rifeensa muruu yookaan sirreessuu laawundarii uffata miicuu akkasumas hojjetoota mana keessaa ta'uudhaan hojjetu. Garuu lammiileen Itoophiyaa gaarawwee keessa jiran tokko tokko keessaa gariin kanneen seeraan jiraatan dubbii kantiibaan jedhan irraa yaaddoo qaban ibsaniiru. Ahmed Hassan hawaasa Oromoo irraa kan dhufe yoo ta'u gaarawwee keessatti seera qabeessa ta'e bakka hojii miiccaa uffataa yookaan laawundarii gaggeessa. Yaanni kantiibaa kanarraa kenname hawaasa Itoophiyaa yaaddesseeraa jedha.
Yaadi kantiibaa kanarraa dhiyeenya kana dhagaame uummata Itoophiyaa Puntlandiif gaarawwee keessa jiraatu keessattuu warra waraqaa seeraa hin qabneef sodaa uumeera. Mootummaan Puntland namoota sana laalchisee seera kordhuuf gaafanna. Uummanni wal makaadha. Garee sadiitti qoodama. Hagi tokko waggoota kurnoota jiraachaa kanneen jiran kaan waraqaa baqattummaa kanneen qaban akkasumas seeraan ala kanneen as jiran garii immoo reefu kanneen dhufan. Nuti musliima Oromoorraa dhufne aadaa fi amantii tokko warra Somaalee waliin qabna. Daldalas qabna, gibiras ni kaffallaa, seeraanas jiraanna.
Keemiyaa Muumeen jireenya fooyya'aa fi hojii barbaacha gara gaarawweetti akka dhufte dubbatti.
Bika kana wanni dhufee dalagatuuf hin dhufee biyya irraa dalagaaf hin bika kana dhufee waan biraati biyya moontii godhuuf hin dhufne dalagaaf hin dhufee wanni takka hin jiru dalagumaan barbaada dalagumaaf hin as dhufee agarsi walaa miskiina baqaan dalagumaaf hin dhufee waan biraatiif hin dhufne biyya kana balleessuuf hin dhufne nagaa dalagamaaf hin dhufee dalagaa dalagaddee irraa gala.
Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa Puntland keessa jiranii ifa ta'uu baatus jiraattonni magaalaa gaarawwee akka jedhanitti kumaantama akka ta'an tilmaamu. Gaarawween lammiilee Itoophiyaa kanneen gara magaalaa qarqara galaana bosaasootti malaniif akkasumas karaa jarreen seeraan ala namoota deddeebisan argachuudhaan bidiruun Yaman yookaan giddugaleessa bahaatti dhaqqaban daandii geejiba guddaadha. Sagalee Ameerikaa dameen tajaajila gaanfa Afrikaa Geedii kan quunname yoo ta'u yaada dabalataa kennuu akka hin barbaanne dubbataniiru. Qoonsilaa Itoophiyaa gaarawwee jiru dhaqqabuuf yaaliin taasifame garuu hin milkoofne.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne
través de la pantalla de la
Yoro de Fanno Nutima Mugar Toketo Amantar Radamna Yoro Rakinijuru Abjun Kane Abdin Kane Akasmas Hawin Kenya Frasi Walawarati Hunda Asagale America Ra Odu Wan Hawas Nihala Ulfata Kesatle Agifa Chubiladu Karakisafin Adunyawu Kunusisne Ugawajin Gamtomse Asagale America Tifa Kibutu Snitagasis
Ayer yang muka raga basale hanya berat terbunuh Presiden United States Joe Biden yang waligal te ukasan Abu Israeli fi garehid atota Iran ini degramu isa biya libo anoni kesatte argamu Hezbollah wajinini tasifame sematanijru atau male garehid atota Gaza kesatte Israeli wajinini walulajru Hamasi wajinini waligal te ukasan Abu tasifame akatana mutan Hamasi ni butamani jiranu galak samu ratti amma amati wanti beka mehinjiru masara wa itao siti gabastuni VOA patsi kudaswara gabasa kopesite kunoti walina chakasu Umniwarana Israeli erga magala guditi Libanoni Beruti film baka wambi yatike sajirambiro tiyara waranatini halela ture akasumase garen Hezbollah Ini biaya Iran ini degramu erga roketi Israel rati ukasa ture. Yerot era bodam Libanon kesatti waligalte ukasa daburra gahamejira. Waligalte ragamu kana presidentin United States Joe Bidenim kiptata kalesa jajanirum. Biden imma kana rati yemmu kalesa galgala dubbatan.
Effective at 4 a.m. tomorrow local time.
Akala kosa saati nanno sanatti porganama saati afrijal kabelolli nanno danga Libanon ni Israel ni dabbata. Kunis kan qopaye dabbatan dinumma hanqi surratti tiyefachulani.
Hasan Joe Biden kibtata kalesa taasisanin. Ergamu muchim nistira motumma Israeli Benjamin Netanyahu imi charratti ibsaken nani boda. Mumichi ministera Israel erga wal waransi Hamasi wajjinini Gaza kesatti jalqaba miyasi lola danga Libanon ratti Hezbollah wajjinini taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf waligalte dhukaasa dhaabuun akka fudhatan beeksisaniiru
walubanna guutu United States waliin taasifameen tarkaanfii waligalte waraanarraa bilisa ta'e taasifneerra Hezbollahn waligalte kana cabsee yoo deebisee of hidhachiisa ta'e ni haleella yoo ijaarsawwan shororkeessu Summa naannoo daangaa irratti ni taasisate ni haleella.
Netanyahuun akka dabalanii jedhanitti xiyyeeffannaan mootummaa isaanii itti aanu garee Gaazaa keessatti lolaa jiru Hamaasii fi sodaa biyyi Iraanii uumaa jirtu irratti. Waligalteen dhukaasa dhaabuu Libaanoon keessatti taasifame Gaazaa keessattis taasifame lammiilee Israa'eel warreen Hamaasiin qabamanii jiranu gallakkisiisuu isaa irratti amma ammaatti mallattoon hin jiru. Dhimma kanarratti Pirezidaanti Joo Baayden waan jedhan qabu.
Over the coming days, the United States will make another push.
Guyyootan dhufan keessatti biyyoota Turkii, Masri, Qatarii fi Israa'el waliin ta'uudhaan United States Gaazaa keessatti akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahamu ilaalchisee dhiibbaa biraa ni taasifti.
Biyyi Iraan qibxata kaleessa dhaabbata mootummoota gamtooman irratti ibsa kenniteen yakka waraanaatii fi dugugga sanyiitiin Israa'eliin balaaleffatte hanga'oonni mootummaa Israa'elii akka qabamanii hidhamanu murtoo manni murtii yakka addunyaa dabarse akka deeggartu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Iraanii Abbaas Araadihichiiti kan kana dubbatan.
You are all obliged under international law to assist.
Seera idilee addunyaa jalatti qabsoo seeraa fi haqa qabeessa ta'e uummanni Paalestiin weeraraa fi loogii keessaa ba'uuf taasisu mirga hiree ofii murteeffachuu isaa deeggaruudhaaf dirqamni nurra jira.
Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanoon keessatti taasifame kanaan waraanni Israa'eelii daangaa Libaanoonii fi Israa'eelirraa gara
booddaatti deebi'a. Gareen Hizboolaa gara gama kaaba laga Liitaaniitti jedhamu deemee qubata. Waraanni mootummaa Libaanoonii inni amma har'aatti wal waraansa Hizboolaatii fi Israa'eel keessatti qooda hin fudhanne daangaa gareewwan lammanii irratti bobba'uudhaan akka waardiyyaa ta'u waliigaltee kana keessatti karoorfameera. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaan Faransaay waliigaltichi akkaataa hojii irra oolaa jiru to'atu jedha. Gabaasni Paasii Wiidaa Kusiwaaraa Waayit Haawus irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Ayyee qophiin keenyattaanu qophii torbanii dimokiraasiidha. Guddina teknoolojii wajjiniin kan dhufe miidiyaan hawaasaa akkuma fayyadama isaa ogummaa gaazexeessummaa irratti yookaan immoo gaazexeessummaa idilee irratti dhiibbaan inni uumaa jiru maayini jechuudhaan Mitikuu Fiqaaduu gaazexeessota miidiyaalee adda addaa irratti hojjetanu lama haasofsiisee jira. Marii jaraa waliin caqasume.
Namoomsa Admaasuu kana dura miidiyaalee garaa garaa keessa kan hojjeteeruu fi ammas televiziyoona Itoophiyaatti gaazexeessaadha. Miidiyaan hawaasaa erga dhufee sirni gulaallii isaa daangaa waan hin qabneef safuun uummataallee akka cabu taasiseera jechuun ibsa.
Erga miidiyaan hawaasaa dhufee wantoonni baay'een gaazexeessummaadhaan gulaalamanii safuu uummataa cabsan jedhu akka feete akka ta'u taasiseera jechaadha. Adeemsi gulaallaa isaanii baay'ee dadhabaa hedduu kaanitti immoo. Hin gulaalanii yoo ta'a yookaan immoo vaayilent viidiyoos yookaan wantoota dhibbaa uumuu danda'an miidhaa qaban jedhee hambisu darbee malee safuu uummata hundumaan beeku miidiyaan hawaasaa. Kanaaf akka feetee dabarsa wantoota baay'ee.
Beekaa Atoomaa amma Addis Istaandarditti gaazexeessaa kan ta'ee fi miidiyaalee garaa garaa keessa hojjechuun muuxannoo waggaa dheeraa qabu miidiyaan hawaasaa gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleeraa jechuun ibsa.
Akkamitti yoo naan jettee. Hojiin gaazexeessaa jalqabumayyuu odeeffannoon tokko dhuga qabeessummaa isaa mirkaneessee namatti himuudha. Kanaafuu hojii dabale gaafansi hin jedhu sooshaal miidiyaan maal fidee dhufee odeeffannoo dogoggoraa yookiin odeeffannoo dhugaa hin taane sababa adda addaatiin yookiin immoo akka adda addaatiin kan himamu. Sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee yookiin immoo qaama to'atu tokko malee namni dhuunfaa tokko akka barbaadetti waan itti dhaga'ame. Waan arge waan dhagee barreessaa oola tamsaasaa oola kanaaf gaazexeessaan immoo waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kana waan namni barreessu kana jala bu'ee hordofee dhugaa ta'uu isaa mirkaneessee nama isa dhaggeeffatuuf hima jechuudha. Kanaaf hojiitti dabale gaazexeessaatti jechuu hin danda'amu. Hojii dabaluu qofa osoo hin ta'in hojii gaazexeessummaa caalaatti akka ulfaatu taasiseera. Maaliif akka ulfaatu taasisa wanti amma siin jedha kuni. Yeroo barbaada odeeffannoo tokko mirkaneessuun dhugummaa isaa mirkaneessuun yeroo qofa immoo osoo hin ta'in leencaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waanta isaa mirkaneeffachuun kanaaf.
Namoomsaanis yaada gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleerra jedhu yommuu ibsu.
Ajandaa biyyootaa ajandaa mootummootaa miidiyaan hawaasaa fidee ofii aga xumurutti bara irra geenyeera jechuudha. Inni kun ajandaa yeroo sitti uumu. Miidiyaaleen idilee kan karoorfatan kan maal jedhaniin alatti ajandaa sooshaal miidiyaadhaan dhufetti biizii ta'anii isarratti deebii kennisiisuu irratti dhimmu jechaadha.
Sooshaal miidiyaan yookaan miidiyaan hawaasaa ajandaa miidiyaalee idileef uumeera gaafa jennu gaheen gaazexeessaa as keessatti maal ta'uuti qaba silaa amma wanti wal dhoksuu hin dandeenye gaazexeessaanis. Ajandaawwan miidiyaalee hawaasaarra barbaaduutu isatti salphata malee ajandaawwan hawaasa keessa gadi bu'ee yookaan dhibee hawaasaa gadi bu'ee qorachuun hagas mara hin mul'atu. Qaawwaa gaazexeessaan asirratti qabu akkamittiin ibsuutii dandeenya? Miidiyaalee hawaasaa kana waliin gaazexeessaanis kufeera jechuu hin dandeenyu?
Iddoo kanatti waa lama ilaalla. Inni jalqabaa maalinni mislifummaa? Gaazexeessitoota as dhiyoo gaazexeessitoota yaangi jennu akka keenya irratti. amala mislufumma amala hoji dadaba akasi takatu fango de la media hawas harra ifasal pano atoko argate dake imma sanara takat iye fotu sanaboda gar media idile tiro fidu ummanis median idile yo amma kana de kamti kenne wajin de me ummanis tiye fanna sagara sanata aje jare ne lamma famali ni gazete san simi media hawas adan agenda umma me tokko yada bitamir ga isamide isamide mes imamid adaw yokan imisu iddo ka umsa safi abba devi irratti kennu wangu tatemiti jechaa da yero baaye kanaf yero imma hawasa guddaas ta'e agenda su gazete san gara maliti deema imma kana isa ilallatu hunduma dubbise gara balance tv de ministry mi da nokan media idile television radio matan safaru wani sa kanatti one balance isa egate yokan one madala sa egate yada bita mirga fuude imme kun akasture asika e asitti umurame imma kana kanada enyun ilallata devi irratti kennisise guntu sa hojjechutti deema jechaa
Media len hawasa hordoftota media idile hiru bre darbe nagenya gazete safille yeronitti balata an mulata jira kunis jala
garbiye kenya timmo yo gariti pisne lalle wontoni marsale hawasarati koda manode fannu wangara gara namni matten sumal godu kundi yero bae nama yokin saban yokin amanta dan yokin kan gargar kokkodu namni sidage fu namni sidawo yokin siwordo yokin gartu tokkotti hirama inni kan inni hafimmo gartu sabratti dema yechu kana fa takka gaase satti wan balancer te wan akki gari tokkottis illogni wan gari kanattis illogni no jet audience wele you have been this yechu la challenge namma gaste sto hitu mudacha jiru nu yinsu mudacha jiru gafo jin wana kanati ka gaste satti nagenu magaste safiyu ba fide du fa social media an malife arab samu dandesa si dos famu dandesa wana tojetu ga nam ninjala ni nam du fa tawu danda gare gurmai wai tawu danda kama motum ma tawu danda challenge yokini ipa social media nga si sa tifikiro koko nagenya nga si sa nagenya nga si sa tinga wel kawo tuda
anga wuli motum magulanta gara gara rajiran fula media hawasa matasani kabachun wan gafatamu kabandi sani wano fi barbadan kofa media hawasa rati matansun media le idile fi gazete sito taf kormata bro akate kesumo nikola manwali galu hinuma yuja dala momsan
anga wuli hedun haga gari yokan raya social media haga hundi fachu pika nganjo gafa inne watoko matansu gutumma matansu sana kan wali nga anifi haga hundi fachu pechala ukan kafale taudanda ukan hariro danta udanda gurumu su media hawasa haga hundi fachu pi tambabal ati rujira jechala ta jabdi koti kene
bekani mo angawoni motumma fula media hawasa matai sani rati ibsabasun akka charrati fulachu dandesa garumo jala
kamu mutumma tan itigafata umma qaban argachun bay ulfatan waye rakisan kanafu imma sana ratti gadibani ofisani ti fiyu barresani ruyote yoki ipsakenani ruyote gaste san wan sada fayedamu danda akacharati garu rakon samayni diban samayni social media dunfasani ratti wan ofisani jechu barbaden akka ofisani jechu barbaden ti jedu male gafi gaste san gafatu devi kenu daf gaste san wan ummani baru barbade jede ya dukanini gafatu wan ummani baru barbadu sana argachun baye ulfata ta yechu
hala amma kana yottufufe miidiyaale nidle miidiyaale hawaasaaf bakka diisani harka kennatumo ariiti miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jalula keessummoota ko namoomsa admaasuuf beekaatooma guddaan galateeffadha nagaan
qophii labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan hirsiyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaatu barumsa hawaasumma siyaasa dinagdee artii fayyaa mata dureen tuqamne jira qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sinaffe jimaata jimaata qophii labataa jira faana mukaa
Aye Sagalin Amerika segantan afan Romo kopi galgala kanaf kablu kanumar rawata. Kopi Kenya rati ada kapdan kara VOA afan Romo.com jenanu irga. Kara Facebook, Twitter, yokan eksi. Akasumas Instagrami Kenya ni nuargacu dan desu. Gulalan kopi Kenya namo dandi. Kopi Kenya kana kara media hawasati ni yeru amma kanisininga yutu tigistigame. Producer in Kenya harra Elias Asmare. Gulalani video Matthew Grant. Ogesi Tony Tokunika studio afurtami saddetta fa kanisinke summe sature ambafkadu moroda. Wan wajinin turtanifi isingalate faccia kopi Kenya boritini amma walitidevunuti. Bakajirtanuti fayata asininjena. Nagatibula.